Domnule ambasador, ați spus la o întâlnire cu jurnaliștii că esențial pentru Ucraina nu este neapărat să aibă o armată mai puternică, ci să implementeze cât mai rapid și profund reformele.
La construction du bon modèle de la démocratie, de la décentralisation, réforme constitutionnelle complète et surtout.
Armata ucraineană trebuie să fie puternică, însă cheia nu este armata, ci reformarea societății în ansamblu, construirea unui fundament serios al democrației, descentralizarea, reforma constituțională și, mai ales, reforma judiciară și crearea instrumentelor pentru lupta împotriva corupției. Doar astfel Ucraina va avea șansa să combată agresiunea externă. Agresorul despre care vorbim nu își face simțită prezența doar în Ucraina. Îi veți simți influența în toată Europa de Est, în Moldova, mai ales în Transnistria, în Georgia. Consiliul Europei poate juca un rol esențial aici. Consiliul Europei poate monitoriza cum se respectă drepturile omului în Rusia, ce se întâmplă cu jurnaliștii care sunt prizonieri politici în Rusia, ce se întâmplă cu pilotul nostru, Nadia Savchenko, cu tătarii din Crimea. În ce îi privește pe aceștia, situația lor este tragică. S-au luptat să se reîntoarcă în Crimea după ce zeci de ani au fost deportați în alte foste republici sovietice. Ucraina a făcut eforturi să le ofere cadrul necesar pentru a reîncepe în Crimea o viață normală. Și mulți s-au reîntors.
Ce se întâmplă avec les journalistes qui sont on les considère comme prisonniers politiques?
Ca reprezentant al Ucrainei pe lângă Consiliul Europei, aveți regulat întâlniri cu ceilalți 46 ambasadori în cadrul Comitetului de Miniștri. Cu ambasadorul Rusiei păstrați legătura? Aveți vreun dialog?
Je le vois chaque fois, chaque réunion de comité de ministri.
Îl văd la fiecare reuniune a Comitetului de Miniștri. Nici oficial, nici neoficial, nu avem niciun fel de contact. Așa cum se întâmplă în multe cazuri particulare în relațiile dintre ucraineni și ruși. Propaganda a divizat profund societatea, nu doar în Rusia, dar și în fostul spațiu al Uniunii Sovietice. Iată un fost coleg de-al meu, care a făcut aceleași școli ca și mine și a părăsit Ucraina pentru Rusia, acum nu mai vorbește cu mine, căci mă consideră naționalist. Vedeți, propaganda nu a rupt doar societatea rusă, a stricat familii, prietenii. Revenind la Consiliul Europei, aș vrea să subliniez că această organizație ne ajută să schimbăm acest sistem, aceste mentalități pe care le avem din epoca sovietică. Când timp de 60 de ani cineva ți-a spus ce să faci, ce ai voie și ce nu ai voie să faci, nu e ușor să devii deodată liber, independent.
Pour la democrație, pour la posibilité à chacun et chacun faire son choix.
Domnule ambasador, am discutat despre Crimea în cadrul unor interviuri cu numeroși experți sau politicieni din zeci de țări, de la Olanda, Belgia și Marea Britanie, la Germania și Austria. Opiniile sunt cam aceleași. Politic, juridic, da, anexarea Crimeei este ilegală. Practic, nu se mai poate face nimic, este un fapt consumat. Dumneavoastră văd că luptați în continuare.
When it comes to Crimea,
and we do, as I already mentioned to you from the beginning, the first step which this organization provide for the legal approach of the solution of Crimean situation, it was a report of this commission.
Da, luptăm, sigur, acum și mereu. Consiliul Europei a adoptat deja un raport al Comisiei Veneția, care atestă faptul că anexarea Crimeei a fost ilegală. Azi dimineață, în Comitetul de Miniștri, a fost votat un document asemănător. Următorul pas este o decizie a CEDO. În baza deciziilor Comisiei Veneția, a Comitetului de Miniștri, rezoluțiilor APCE și poate chiar a Consiliului de Securitate ONU. Aceasta este abordarea legală. Ce putem face acum? Spunem foarte clar, Crimea aparține Ucrainei. Asta crede majoritatea ucrainenilor. Ce putem face este să continuăm, să comunicăm cu oamenii noștri din Crimea, să încercăm să-i ajutăm cu școli, cu biserici, să existe deputați care să-i reprezinte la nivel local și regional. Îl avem de partea noastră pe domnul Giubarov, care este deputat în Parlamentul ucrainean. Cred că este cel mai bun comunicator între ucraineni și tătarii din Crimea. În plus, dacă vom face corect reformele interne, dacă vom crea o societate liberă și democratică, vom avea șanse mai bune de a recupera acele teritorii.
And consider by the human rights court when they will provide a decision on such a situation.
Ce țări vă sprijină în Comitetul de Miniștri? Aveți aliați?
I think through
Germania, Franța, țările nordice, țările care au trecut prin experiența sovietică de la țările baltice la țările Guam, adică Moldova, Azerbaijan și Georgia. Săptămâna aceasta a avut loc în Comitetul de Miniștri votul unei rezoluții care condamnă anexarea ilegală a Crimeei. Vă pot spune că din 47 de ambasadori, 43 au votat pentru această rezoluție. Concluzia o puteți trage dumneavoastră. Știu că ucrainenilor nu le place cuvântul autonomie și nici federalizare. Să vorbim așadar despre descentralizare, regionalizare, despre devoluție, cum spun britanicii. Ce modele din cele existente în țările europene s-ar potrivi Ucrainei? Belgia, Scoția, Germania?
If we look on a reform, I think the question of decentralization.
Vorbind despre descentralizare, să nu credeți că aceasta este o temă doar în Luhansk și Donetsk. Nu, și în alte regiuni ale Ucrainei lumea vrea să-și ia soarta în propriile mâini. Pentru că mulți se gândesc numai la drepturi, dar nu și la responsabilități. Se spune des că Donetsk și Luhansk sunt regiuni bogate. Donetsk avea un buget mare pentru că plătea apa și electricitatea, dar și materiile prime la prețuri subvenționate, nu la prețul pieței. S-ar putea ca atunci când va plăti aceste resurse la același preț cu celelalte regiuni ucrainene, în bugetul local să nu mai rămână prea mulți bani. În orice caz, orice decizie va fi luată cu privire la descentralizare va trebui să respecte Constituția ucraineană, iar acolo scrie că Ucraina este un stat unitar. Un model pentru noi este Polonia. Și nu doar pentru noi, ci pentru întreaga Europa, căci în Polonia a fost aplicată cea mai de succes reformă regională. Și iată acum unde este Polonia. Un stat care era până nu demult în afara Uniunii Europene, este astăzi membru al Uniunii Europene și încă unul foarte puternic. Ne bucurăm foarte mult pentru ce au reușit colegii noștri polonezi.
By car a lot of time. And I see this difference of Poland of 19 and difference of Poland now. And I'm very happy for it.
Cum vedeți rolul jucat de regiunea transnistreană în conflictul din Ucraina? Dar rolul Ucrainei în rezolvarea conflictului transnistrean? Aș spune mai întâi că Republica Moldova nu este doar o țară vecină, ci și o țară colegă din Guam. Acolo le explicăm colegilor noștri ce înseamnă să fie o țară mică dacă ai un vecin mare. Ucraina este membru al formatului 5+2 pentru găsirea unei soluții în conflictul transnistrean. Ucraina încearcă să fie activă în acest grup. Cum influențează Transnistria situația din Ucraina? Vă pot spune că în fiecare săptămână avem informații că vin în Transnistria forțe speciale pentru a fi antrenate și trimise apoi în Ucraina, mai ales în Odessa, pentru a destabiliza situația de acolo. Potrivit serviciului ucrainian de securitate, este vorba de cetățeni cu pașaport rusesc. Transnistria a fost întotdeauna o zonă de antrenament. La început a fost împotriva Moldovei, dar acum cei care sunt antrenați acolo sunt folosiți de Federația Rusă, unde este nevoie pentru a destabiliza situația.